Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan meclis adlı yürüyte heptelik gepleşigine hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. 21. May Kazakstan'ın qarşılıq yıllarını gözden tutup aydanımızda tapahutlu bir gün boldu. Şol gün hükümetin jurnalistlere ve aktivistlere entek görülü beştilmedik derecede basış edindigine qaramazdan yüzlerce adam hükümetin yer varadaki tazi kanununa qarşı proteste çıktı. Demonstrasiyalarda ilki dine yer meselesi qozalan bolsa da soňu bilen adamlar başqa şolsanda iqtisadiýet, işsizlik hatta Nazarbayevin yol başlygyny hem tanqid edip başladylar. Şol gün näme boldy? Adamlar nämelere nägililigini bildirdiler? Näme sebepden häkimiýet resmileri aljyranly ýagdaýa düşdi? Bu ýagdaýlar Gazakstanyň gelejegi nukdaý nazarynyň nämeni aňlatýar? Şeýle-de şol protestlerden kim nähili netije çykarmaly? Mejlisiň bugünkü sanynda hut şu we beýleki sorawlar dogrusunda özara pikir alyşyp olara jogap tapmagy tinanşar. Mejlise girmezden özel programamyzyň bugünkü mehmanlary bilen tanıştırayın. Bugünkü gepleşigimizde Eurasianet neşerinin merkezi Aziya boyunca habarçısı Joanna Lillis, Konvoy neşerinin Kazakstan boyunca habarçısı Aygerim Tolyhanova, Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Kışlak Ovadi blogunun redaktori Bruce Panier dağlar katnaşarlar. Ediz mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Gelin ilki bilen 21-nji maýda ýüz beren wakalara nazar aýlaýyn. Joanna, şol günki ýagdaýlary bize doly suratlandyryp beräýseňiz.
To give a bit of background to the protests, the protesters were protesting about land reform.
İlk bu protestlerin tarih varada kelam södaýdasy melýär. Adamlar Gazakstanda gödöňüne tutulýan yer reformalaryna garşy nägileligini bildirip protest geçirdiler. Gurun giden reformalar varadaky kanunçylyk geçen güýz kabul edilip olur şu tomu seýem güýje girmeli. Täze ütgöşmelerin neticesinde şahsy sermayeçilerin has köp yeri uzak möhletleýin alyp bilmegine mümkinçilik döreýär. Gadaq häkimiýeti muny owa hojalyk puwdyna sermayalaryň has hem köp daşary ýurt sermayalaryň gerekdigi bilen düşünýär. Protestçileriň käbiri yerin umuman satylmagyna garşy çykyş edýärler. Demonstrantlaryň aglaby böle bolsa yer iýetçilik meselesine daşary ýurtlaryň gatnaşdyrylmagyna çürt kesik aýak diýerler. Olar munyň netijesinde daşary ýurtlaryň gadaq tebitlerini eýläp bilmeginden howatir edýärler. Munun juda ınjyk we ýitim meseli bolup duryandygyny belläp geçmeliler. Yer ýetçiligi bilen bagly mundan ozorlar hem uly protestler geçirilipdi. Garat protestleriň etasy sebäbi şular boldy. Adamlar hut ýokarky ýagdaýlara nägileligini bildirip köçelere çykdylar. Yöneverdi yeni nıltap geçmeli bir yağday var. Şu ayın başında Gazakstan'ın dürlü şehirlerinde yeri yetçiliği ile bağlanışıklı protestler yüz verip başlandı. Prezident Nursultan Nazarbayev gürüngü diyen reformaları dondurupdi. Gözünü tutulayan ütköşmeler ara alınıp maslağı dedilyençe, olara şu yılın ahirine çenli moratorium yağını gadağınçılık girdilipdi. Emma bolýan ýagdaýlar bu soňky togtatmalaryň has giç kabul edilendigini we netije bermeýändigini görkezýär. Protestleriň öňüni almak üçin edilýän uly taýýarlara garamadan ýurdun dürli sebitlerinde demonstrasiýalar geçirildi.
Despite all efforts to prevent them, demonstrators took to the streets in various cities.
Protestler dine yer meselesi bilen başlanan hem bolsa soňu bilen protestçiler tarapyndan ortaga atylan pikirlere başga zatlaram goşuldy diýen Aygerim.
Yes, people were mostly outraged because of
Howa, adamlar protestleriň dowamında has köp hökümetdäki korrupsiýanyň derejesine nägileligini bildirdiler. Demonstrantlar gowşak ykdysadyýete iş ornlarynyň kemeldilmegine protest bildirdiler. Demonstrantlaryň bir bölegi yer reformasyna garşy, beýleki bir bölegi hem Nazarbayewa garşy çykyş etdi diýsek ýalňyşmaryz.
Some of them went to protest against Nazarbayev, so yeah, it was their mixture.
Gazakstan soňky döwür dürli şol sanda ykdysady kynçylyklar hem başdan geçirýär. Ýadyňyzda bolsa, ýurdun milli pul birligi tenge hem ýakynda epesli hümmetini ýetirdi, emma şol ýagdaýlarda hem adamlar geçen hepdedäki ýaly geç gerimde köçelere çykmandylar. Emma yer meselesi şeýle bir jedelli ýagdaýa öwrüldi. Joanna, munyň sebäplerini düşündiräýseňiz.
Well, I mean, I would say that it's a very emotional issue. I mean, you're absolutely right.
Menin pikirimçe bu adamların ruhu gymmatlyklar bilen bağlylykda ýüze çykan bir ýagdaý boldy. Gazakstanyň soňky 2 ýylyň dowamında başdan geçirýän ykdysady kynçylyklarynyň dowamyna da bu derejede protestler bolmandy. Hawa, tengeniň devalwasiýa edilen mahaly raýatlar demonstrasiýalara çykdylar. Emma 21-nji maýdaky protestler hem san hem de gerim bawatynda has gowrumly boldy. Jemlep aýsam, ýer gazaklaryň köpüsi üçin bir mukaddeslikdir. Onuň ýetçiligi bawatyndaky soraglar hem juda ýiti garşylanýar. Gadaklar öz yerlerinin daşary yurtlaryň däldi, yerli adamlaryň eýçiliginde bolmalydygyny aýdýarlar.
Should belong to the people and certainly it shouldn't belong to foreigners. That appears to be what they feel.
Agerim 21-nji maýdaky protestler öňünden planlaşdyrylypmy diýýärse, adamlar duýdansyz ýagdaýda köçelere çykdylarmy?
They were actually planning on social media. And actually people who planned
Sosial mediada ýürüýişleri geçirmek barada käbir çykyşlar bolupdy. Gepin gerdeşine görä belletek, bu çağırışlar eden adamlar häzir tutsaglykda saklanýarlar. Meniň pikirimçe hökümet protest liderlerini saklasa, demonstrasiýalaryň hem öz-özünden dargajakdygyny saklaýan bolmaly. Emma iş ýüzünde ýagdaýlaryň başgaça bolanlygyny görýäris. Adamlar öz pikirini aýtmak üçin ýurdun dürli künjeklerinde demonstrasiýalara çykdylar. Meniň pikirimçe adamlar öz pikirlerine hormatyň goýulmaýanlygyndan Ýadan bolmaly. Adamlaryň köpüsi ýer baradaky reformanyň olaryň sabr käsesiniň soňky damjasy bolanlygyny aýdýarlar. Gazaklar ykdysady kynçylyklaryň korrupsiýanyň üstesine häzir hökümetiň ýeri hem satmakçy bolýanlygy sebäpli gahyr gazaba münendigini aýdýarlar.
And the government is trying to sell it, so that's why people it was the last straw for them and they were outraged.
Bruce, bu protestleriň geografiýasy barada gürrüň edäýsek, protestçileriň sany ýurdun haýsy bölüklerinde has köp gözeýildi.
I didn't see that much news coming out of the very south of Kazakhstan, but I think it would be fair to say that this protest was pretty much
Ýurdun günörtü sebeplerde ogrunda köp maglumat gözüme ilmedi. Emma bu demonstrasiýalar tutuş ýurt boýunça geçerli diýsek öte geçdigimiz bolmaz. Munun tutuş ýurt boýunça ýaýramagynyň özü hem gatgylykly. Egerde protestlere çykan adamlara seretseňiz, onu olaryň jemgyýetiň dürli gatlyklarından gelenligini görersiňiz. Demonstrantlaryň arasynda ýaş hem garryýyny, degişlilikde gow we pesaýlyk alýanlar hem synlaha bolýardy. Bu protestler jemgyýetiň dürli gatlyklaryna adamlaryň birleşip köçe çykmagyna sebäp boldy. Bu hem gazak hökümet üçin diýsen ulur mesele bolup dur. Sebäbi häkimetler närazylyk bildiren bir ýa iki topar çetleşdirip protestleri basyp ýatyryp biljekler.
Target or isolate just one or two particular groups. This really cuts across the board.
Demonstrantlaryň Almaty ýaly uly şäherlerde has köp köçe çykmagy barady näme aýsa bolar? Munyň bir aýratyn sebäbi barmy?
When I was actually in Astana during this protest and there was
Protestlerin güz veren mahali men Astanada dumu. Paytaxtta o diyen kan adam demonstrasiya çıkmadı yöne hova. Almatada xas köp adam köçe çıkdı. Menin pikirimçe protest eden adamların sani yurdun sevitine göre ütködü mükerdi yerin. Sebebi yurdun Günbatır sevitlerinde xas köp adam nagililigini bildirip köçe çıkdı. Men Günbatırdaki esasan hem Atyrau şehrindeki protestçiler bilen sökbetteş oldum. Olar bu reformalar bilen özlerinin kemsidilyenligini aýdýarlar. Demonstrantlar özlerini öz yurdunda mihman hökmünde duýandyklaryny bellerler. Almaty barada aýdylandy, bu şäheriň ýaşaýjylary el medamada grajdan aktivligini görkezýärdiler. Almatylylar has köp protest edýärler diýse kim bolar?
All the time I think have high level of civil activity and they protest often I would say in Almaty.
Juwana size ýüzlenesim gelýär. Häkimetleriň eden basyşyna, tutsak etmelerine hem garamazdan ýüzlerçe adamyň köçelere çykmagy siziň üçin garaşylmadyk bir ýagdaý boldymy?
Yes, I was surprised by that. It is relatively rare.
Hawa bu ýagdaý meni diýsen haýran galdyrdy. Gadagysanda bir gözegçiligiň bolanlygy sebäpli bular ýaly köpçülikleýin protestler juda seýrek geçýär. Yeni bir bellemeli ýagdaý hökümetiň bu görkezden reaksiýasydyr. Häkimetler adamlaryň bir kanun protest geçirendigini aýdyp, ýüzlerçe adam tutsak etdi. Bu ýerimdäki ýagdaý garaşsyz Gazagystanyň taryhynda entek bolmandy. Hawa ýüzlerçe adam tutsak edildi. Human Rights Watch guramasy 500 adamyň saklanandygyny aýdýar. Ýöne adamlar köçe çykanda nähil kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolup biljekdigini boýun alyp protest geçiripdiler.
Quite a lot more than that went out to protest over the country and they knew that they were facing the possibility of arrest.
Bruce, Gazak häkimetleriň beýle aljyranly ýagdaýa düşmegine näme sebäp boldy? Onlarça aktivist protestden öň tutuldy. Sosial medialar we web-saýtlar petiklendi. Munyň sebäbi näme?
Well, the first thing we got to remember is throughout Kazakhstan's history of independence, they never had this kind of protest before.
İlki bilen Qazaqstan qarasızlığına alan veri bu meçördeki protestler bilen yüzveyiz bolmanı. Tutuş yurt boyunca bu derecede kuramoçuluklu demonstrasiyalar geçirilmeni, sosyal medya ulgomlar hem yanı yanı yayrap başladı. Qaraz Qazaqstan'ın bu real protestlere ne ahil görünüşte reaksiya görkezmörlük doğrusunda hiç il tecrübesi yok. Gürrüngüne diyen yağdaylarımız yüze çıkanını Qazaq hakimiyetler avtartar urarlar, korkulmak, tutsak etmek çağrılar arkali protestlerin önünü almağa sinanıştılar. Resmiler protest liderini tutsak edip bu arada iyile car edip adamların hukunu basarını öttüler. Ama bu böyle olmadı. Qazaq hakimiyetler hazır diysen aladalı olmalı. Tevavuların gören çağrılarının hiç yeri köpçülükleyin demonstrasiyaların önünü alıp bilmedi. Qazaq hakimiyetler bu yağdayların bundan öyle hakim özgörmözlüğü için ne hile adımları ise has neticeli olacaktı bu arada kirli de uyan olmalı.
Hopefully just make it go away, but certainly keep it from getting any going any further than it has so far.
Protestlerin devamında hopsuzluk güçleri demonstrantlara berk darap olur yençtiler. Aygirim, adamlar hakimiyetlerin bu çareleri var adı nemi diyarlar?
I would say they are offended on their government because for many people it was an eye-opening experience. They finally understood and
Менің пікірімші бұй әғдей адамларың көзіні ашты. Хәкімет өзінің асыл юзіні өркізді. Райатлар өз пікіріні бейян едіні үшін хәкіметлер өй полиция тарапынан басыш еділжәктігіне дүшінді. Йөне менің өзіме полицияның протестчілері уран пұрсатларыны көрмедім. Хова хопсылық күйшілері демонстрантлары, хатта көчеден адаты кечіп барян адамлары хем бадават, йығнадылар. Мен мұңа шайет болдым, әмма мен ғазаплылығы көрмедім.
But they detained as many people as possible, but without using too much violence.
Sağ olun, hormatlı mihmanlar ve dinleyiciler gepleşikimize şu yerde qıtxaca ara verip, onu ikinci yarımında bu yağday Qazaqstanın geleceği üçün nəməni anlatıyar deyən sonra ulan devam ettirərs.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izlerli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyor.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petiklan herin. Türkmenistanlara ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen uluncudan bir hat geldi. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe bassın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de ünt verseniz sizin ümumuzda peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen tetire basın. Hava tede bir ayın açılı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Ova, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Ova, indi sol failin üstüne bassanız, Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktün siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yaz bilirsiniz.
Mihmanlar meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin bugünkü sanında geçen heptanın sonunda Qazaqstanda bolan protestler ve onun neticeleri haqda gurung ediyoruz. Gepleşimizin bugünkü mihmanları Yuri Ejanet neşirinin Merkez Aziya boyunca habarçısı Juana Lelis, Konvoy neşirinin Qazaqstanda habarçısı Aygerem Tolukhanova, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktori Bruce Banier. Programani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan, qadirli söhbetdeşler ve dinleyiciler meclise qaytadan hoş geldiniz. Qadirli söhbetdeşler, häzirki çelli biz 21-nji maýda ýüze çykan protestler oňa sebäp bolan ýagdaýlar barada gürrüň etdik. Adamlar hökümetiň basyşlaryna garamazdan öz pikirlerini beýan etdiler. Netijede ýer reformasy baradaky gürrüňler gün tertibinden aýryldy, duruberdi. Ýagny ol ýyzy süýşürildi. Mundan beýlek nämeler garaş bolar aýgyrym?
I honestly don't know what will happen next, but I think that general mood of the people is that they're shocked and they're offended.
Doğrusu mine ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigi barada hiç zat aýdyp biljekdel, ýöne adamlaryň öz hökümetinden gowny galdy. Raýatlar häkimetleriň beýle gazaply bolup biljekdigini çaklamandylar. Belki geljekde häzirkiden hem has uly bir protest bolup bilir, emma men anyk bir zada aýdyp biljekdel. Ýer reformasyna garşy berk çykyş edenler häzir etatan tutsak edilen siýasy aktivistleriň ykpaly bilen başagy, sebäbi olara türme möhletiniň hem berilmek hopy bar. Emma olary hökümetden öýkeli, belki de bu öýke has uly zada ýazyp biler.
It's still in them and it may spark into big flames.
Bu ýerde protestleriň netijelerine dürli taraplaryň nähili baha berýändigi hem möhümdir. Dürli taraplar diýende elbetde men hökümeti we adamlary gözüňde tutýan protestleriň netijesinde ýer reformasy baradaky möhleti hökümet ýolbaşlary ýyzy süýçürmäge mejbur boldylar. Muňa hökümet nähili baha berdi, adamlar nähili baha berdiler Juana?
Well, I agree with Aygerim that people are actually very upset.
Men Aygerim bilen alalaşýardym. Adamlar diýsen öýkeli. Meni ýem 10 ýyldan gowrak wagt bäri gadawsany işleýärdin. Men adamlaryň bu derejede gowunyň galan pursadyny ýadyma düşürip bilemok. Adamlar bir tarapdan ýer reformasyna nägilelik bildirýärler. Başga bir tarapdan hem öz pikirlerini beýan eden üçin hökümetiň şu derejedäki gazaply çäreleriňe närazylyk bildirýärler. Bu duyurlar dünge bir protestlere katnaşanlar bilen çäklenmeýär. Siýasat bilen asla gydyklanmayan gadawsanlar da adamlar öz pikirini beýan eden üçin hökümet näme sebäpden beýtdi diýip aladylanýarlar. Meniň pikirimçe bu gadawsan üçin aýgytlaýjy pursat boldy. Sebäbi beýle wakalar garaşsyz gadawsanyň 25 ýyllyk taryhynda hiç ýüz bermändi. Gadawsanyň geljegi barada aýdylanýa. Men belli bir zady aýtmakdan çekinýän. Sosial ulamlara nazar aýlananda täze protestleri geçirmek varada iň adyndan häzirlikçe hiç ýyly çağırışlar edilmeýär. Emma meniň bilen söhbetde şolun bir bilermeniň belli şeýali häzir islenlik bir uçun ul ody tutuşdyryp biler. Has ulu protest döräp biler. Ýöne anyk hiç sady aýdyp bolmaýar. Şol bir wagtda bu ýer reformasy boýunça alınıp barlayan gepleşikleriň netijesine hem bagly bolar. Adamlar bu reformalaryň düýünden ýatyrylmagyny isleýärler. Hökümet öz gedeginde muny doly ýatyrmagyny biler. Adamlar ýer reformasynyň ykbalyny kesgitlemek üçin esaslandyrylan komissiýanyň düzümi bilen baglykda hem alada bildirýärler. Sebäbi onuň düzümini esasan häkimetiň wekilleri emele getirýär.
And there really are only a handful of independent voices on it.
Dogry, adamlar häkimetleriň görkezen reaksiýalaryndan gaty biýinjelik boldylar. Başga bir tarapdan Gazak hökümeti Merkez Aziýanyň beýleki döwletlerine mahsus bolmadyk bir ädimi etdi. Ýagny ol protestleriň öňünde belli bir derejede boýun egdi. Näme üçin bu?
I think this is actually part of the problem too when they saw clearly that the land privatization
Meniň pikirimçe bu meseleniň ikinji tarapy haçan ýer reformasy bilen bagly näýgelikli garaýyşlar başlananda hökümet biz muny ýere çekdik diýip ýagdaýlar kadalaşdyrar öýtdi. Emma iş ýüzünde ýagdaýlar başgaça özgördi. Bu adamlaryň olardan hem işlerini saklap ýören näýgelikleriniň daşyna çykmagyny iterip berdi. Hökümet her diýsen çylşyrmly ýagdaýda adamlar aprel aýyny protestler geçirip ýer reformasy bilen bagly üýtgeşmeleriň tesirilmeğini kazandılar. Hedir olur öz durmuşlarına tesir yetiriyen beylaki yağdaylar hem dile getirip başladılar. Misal için bizim Kazak kulluğumuzun kolayda tayyarlan mağlumat hem buna güve geçer. Kazakistan'ın Çimkent şehrine hakimiyetler eyyem uzak vaktinden beri rayetlere zay verme vaade verip gelen ekenler. Bir kuunlukta olsa Çimkentliler hakimin idarasına üyüşüp barıp hani vaade veren zaylarını ver deyip talep ettiler. Meniň pikirimçe, bu ýaly ýagdaýlar tutuş Kazakstan boýunça artyp başlar. Adamlar ençe meýil mundan adal berilen sözlerin edil häzir durmuşa geçirilip başlanmagyny sorarlar. Kazakstanlylarda egerde biz durmuşumyzda özgörtmüsleýän bolsak, häzir şolary talap etmegiň anyk pursat diýen düşünje döredi.
And I think the general feeling among the population is if we're going to try to get some change for ourselves, now is the time.
Häkimetler mundan nähili sapak çykardylar.
Well, I think, I don't know if the authorities have, what lessons the authorities have actually learned, but I think...
Gadaq häkimetler nähildir bir sapak çykarandyr hem öýtmeýän. Ýöne her ne çykdy bolsa, resmiler raýatlaryň pikiri bilen gyzyklanman, edenini edip bilmejekdiklerini göz ýetiren bolsalar gerek. Sapak şu, adamlar ýurdun durmuşunda öz garaýyşlarynyň hem nazarda tutulmagyny isleýärler. Olar öz seslerini häkimetleriň basyşlaryny hem garamadan köçelere çykyp eşitdirmäge taýýar.
The people are actually prepared to go out on the street and try to have their say even if the authorities try to prevent them.
Aýgerim, adamlar nähili sapak çykardylar.
I would say that more people are dissatisfied with the government. That's the lesson.
Olar hökümetin habar serişdelerindäki berilýän maglumat bilen hakykat ýüzünde bolup geçýän ýagdaýlaryň arasyndaky ara tapawudy gördüler. Döwlet mediýasy protestler barada asla maglumat hem bermedi diýen ýaly. Meniň pikirimçe adamlar hökümetin olary aldaýanlygyna göz ýetirdiler. Sapak şu, adamlar aradaky tapawuda göz ýetirdiler.
The government was lying to them, I guess. Yes, that's the lesson. They see the difference now.
Buruz, halkara jemgeçiligi bu ýagdaýlardan nähili sapak çykarmaly? Eger men ýalňyşmasam, halkara jemgeçiligi Kazakstandaky ýagdaýlar bilen baglykda hiç ýyly ýete reaksiýa hem görkezmedi.
You know, that is true. I wish there was a stronger reaction. There was some governments, you know, particularly in the West, did voice some concern about the fact that...
Doğru. Belki de hafif reaksiyalar görkezilmeli. Hava, kevr gün vatar devletler gada hükümetinin protestileri basıp yatırmak sebepli aladalanmalarını bildirdiler. Olar gada hükümetinin adamların öz fikrini beyan edip bilmek hukuklarını sıylamallığını hem yatlattılar. Bilýänim, Arap baharından soň tanqydy birlikler hem sere sapyrlyk bilen edilýär. Hiç kim esasan hem Merkez Aziýa hewtinde nowatda akyra bölüsiýanyň bolmagyny islemeýär. Şol wagtda Gazak hökümetinden talap etmeli daatlar hem bar. Men Gazak hökümetiniň bundan öýläk ilatlaryň has ysnaşykly işläp başlajakdygyna umyt edýärin. Belki adamlaryň öz pikirini beýan edip bilmek üçin milli diýaloglar gurnulyp bilerdi. Ýöne Merkez Aziýa baradaky tejribemden çen tutsam, bu ýagdaýlardan soň diňe howpsuzlyk gurluşlary erkidiler. Merkez Aziýa döwletleri bu real wakalardan ýeterlik adam türme salmandyr. Adamlaryň öýlerinden çykyp bilmeli üçin ýeterlik tagalla etmeýänlerinden netijeler çykaryarlar. Halkara jemgyýetçiliginiň hem nähil reaksiýa görkezjekdigini synla berer. Ýan kaýdanym da, Gazakstan köp ýagdaýlar wagtynda möhüm bir ýurt. Ol günwatar bilen işleşmäge höwesli. Onuň hem Russiýa hem Hitaý bilen gowy gatnaşyklary bar. Ýurda köp sermaýa ýatyrly. Garadoňa köp basyş etmek hem islenilmeýär. Emma Gazak häkimetiniň raýatlaryň erkinligini hem depelemegine ýol berip dymy oturup bolmaýar.
You know, become more authoritarian and shut down any chance for change, the changes that the people in the country want.
Bruce Panier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa barada habarlar çewedýän blogy, Kyşlak Owazynyň redaktory, programamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Konvoy Bulutyny atly neşiriň Gazakstan boýunça habarçysy Aýgerim Tulyhanowa, Yuri Ejanet neşiriň Gazakstan boýunça habarçysy Juana Lilith, size hem mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildirmek isleýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp mejlisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinlemek we şonda öňe sürilen pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmak Çoğulsanız bizim azathabar.com sayfamızı seyahat edin. Gepleşigimiz sayfamız azathabar.com'da hem çevediliyor. Ona Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip oluyor. Gepleşigimiz Azatlık Radyosu'nun Facebook'taki Azatlık Radyosu ve YouTube'daki Azatlık Online sayfalarında hem çevediliyor. Meclisi şol sayfalarda hem dinle ve o barada öz kareşlerinizi kaldırıp bilirsiniz. Şunlukta ben Muhammed Tahir Meclisi şu yerde cimler. Siz bilen hoşluş yarın. Yeni bir gezek efir tolkularında duşyan çak. Hoş, sağ olun.